Virðulegur forseti, ég vil nota þetta tækifæri og lýsa því yfir að stjórnarmeirihlutinn er þeirra skoðunar að samræmingar og sanngirnisrök séu til þess að fjármálafyrirtækjunum verði mætt enn frekar heldur en gert er í breytingatillögunni hér við aðra umræðu með því að þau fái að draga fjársýsluskattinn frá tekjum sínum og teljum við þá að sé að verulegu leiti komi til móts við þeirra sjónarmið en á þetta var lögð áhersla á í fundi efnahags- og viðskiptanefndar í gærkvöldi og munum við flytja breytingartillögu þar að lútandi við þriðju umræðu.
Atkvæðagreiðslunni